Ezekiela toko faraky amby roapolo. Fanoarana ny amin'ny alamay sy ny sabatra voatsoaka. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manatreny atsimo ary mitenena manandrify ny atsimo, ka maminany ny amin'ny amelezana ny ala amin'ny tany atsimo. Ary ilazao amin'ny ala amin'ny tany atsimo hoe: enoy ny tenin'i Jehovah, izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro amprehitra hafa ao aminao izay andevona ny hazo maitso sy ny hazo maina rehetra ao aminao. Tsy hovonoina ny lelafo midedadeda, fa homain'ny afo ny tava rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra. Ka dia ho hitany nofo rehetra fa izaho Jehovah no nampirehetra io, ka tsy hovonoina. Dia hoy izaho: indrisy Jehovah Tompo, hoy ny fitenin'ny olona, tsy fanoharana vano nataony? Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandrify an' Jerosalema ary mitenena manandrify ny fitoerana masina, ka maminaniny amin'ny amelezana ny tanin'i Israely ary ataovy amin'ny tanin'i Israely hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro izany mamely anao, ary hotsoahako amin'ny trano ny sabatro, ka haringako ny marina sy ny meloka eo aminao. Ary noho ny andringanako ny marina sy ny meloka eo aminao, dia izany no hitsoahan'ny sabatro amin'ny tranony. Amelo ny nofo rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra, ka dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no nanatsoaka ny sabatro tamin'ny tranony, tsy hiditra intsony izy. Ary ianao ry zanak'olona, midridridry toy ny tapa-balahana, eny, midridridry amin'ny fangidiana eo imasony. Ary raha izy manao aminao hoe: nahoana ianao no midridridry? Dia valia hoe: noho ny teny efa re fa ho avy izany. Ho kivy ny fo rehetra, iraviravy ny tanana rehetra, ary ivaraontsana ny fanahy rehetra, sady anjaro toy ny rano ny lohalika rehetra. Eny, ho avy izany ka ho tanteraka hoy Jehovah Tompo. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, maminany ka ataovy hoe: izao no lazain'i Jehovah, injao sabatra, sabatra re. Voaranitra sady voafotsy koa, voaranitra hafaty be izy, voafotsy anelatselatra izy. Sa isika hifaly hoe nitsorakazo ny zanako mamingavinga ny azo rehetra? Ary nomena ho fitsiana izy mba ho raisy tanana. Voaranitra io sabatra io sady voafotsy, mba atolotra eo an-tanany mpamono. Mitomanisy midradradradrary zanak'olona, fa miatra amin'ny oloko izany dia amin'ny lehibe rehetra amin'ny Israely. Lavo ny sabatra miaraka amin'ny oloko izy ho amisa fosirana ianao. Fa vita ny fizahantoetra, ka manao ahoana raha ilay te mpanjakana na mingavinga iny aza no ho tonga tsinitsinina hoy Jehovah Tompo? Ary ianao ry zanak'olona, dia maminany ka mite hafa tanana, ary aoka hialoza roa eny na telo eny aza ny sabatra. Dia ny sabatra izay efa nahatrabaka olona, eny, ny sabatra izay efa nahatrabaka ny andriana no manimitra azy. No ebiebiko teny amin'ny vavahadiny rehetra ny sabatra, mba hakivy ny fo sy hahatonga fahatafitohinana maro. Indrisy nataoko nanelatselatra izy sady voaranitra hamono. Miomana ka mandrosoa eo ankavanana ianao, mijoroka mandrosoa eo ankavia amin'izay voatendry amelezanao na aiza na aiza. Itia tanana koa ary hiala fo, izaho Jehovah no nilaza izany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: enao ry zanak'olona, manaova lalana roa ho anao hiavian'ny sabatry ny mpanjaka amin'ny Babilônina. Avy amin'ny tany iray no hiaviany izy roa, ka manaova sary ny famantaran-dalana eo an-tsampanan-dalana mankany amin'ny tanàna no anaovinao azy. Manaova lalana hiavian'ny sabatra ho an'ny Rabany taranaky Amona sy ho an'ny Joda ao Jerosalema manda. Fa ny mpanjaka amin'ny Babilônina mijanona eo amin'ny sampanan-dalana, dia eo andohan'ny lalana roa mba hanao sikidy. Dia manetsiketsika ny zanatsipika izy ary manontany amin'ny sampy sy mizaha amin'ny atikena. mbio an-tanany ankavanana ny skidy dia no any Jerosalema mba hametraka loondry vy fandravana isokabava iantsoantso anandra-peo amin'ny ankoranady ametraka loondry vy fandravana eo akaiky ny vavahady anandratra tovitany sy tilikambo nefa tahaka ny skidy lainga izany eo masony reny izay efa nianina mafy nefa Jehovah no mampatsiaro ny elony mba hisamborana azy. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo noho ny nampatsiarovanareo ny elokareo tamin'ny nampiariariana ny fahadisoanareo mba hampisehoana ny fahotanareo tamin'izay rehetra nataonareo noho ny nahatsiarovana anareo dia ho samborontanana ianareo. Ary ianao ilay ratsy fanahy vao atrapaka dia ilay mpanjakan'ny Israely izay tapitra andro amin'ny fotoan'ny eloka mahafaty, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Esorina ny amama ary alana ny satroboninahitra tsy ho ao intsony ireo. Asandratra ny iva ary ahetry ny afo. Avadiko, avadiko, avadiko izany, fa izany koa aza dia tsy mba haritra mandra-pahatonga an'izay tena tompony tokoa ka omeko azy izany. Ary ianao ry zanak'olona dia maminanika ataovy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo ny amin'ny taranaky Amona sy ny latsa taony dia ataovy hoe indro sabatra dia sabatra voatsoaka hamono voafotsy andringana sy anelatselatra izy raha mahita zava-ponao anao izy sy mamina ny lainga aminao andavony anao ao amin'ny vozony ratsy fanahy vo atrapaka izay tapitra andro amin'ny fotoan'ny eloka mahafaty. Ampidiro amin'ny tranony izy any amin'ny tany namoronana anao dia any amin'ny tany nahaterahanao no hitsarako anao. Ary ahidiko aminao ny fahavinirako, ny afon'ny fahatezerako no hotsofoko aminao ka atolotra eo an-tanan'ny olona kentrina sy izay mpamorona fandringanana ianao. Dia ho kitain'ny afo ianao, ho eny amin'ny tany ny ranao, tsy ho tsaroana ianao fa izaho Jehovah no niteny izany.